Assalomu alaykum. Hayotimiz mazmuni va qora ko'zimiz go'dakning tinmay yig'lashi hammani bezovtalantirsa, ota-onani tashvishga soladi. Bugungi suhbatimizni yosh onalarga maslahatlar deb atasak bo'ladi. Pediatrlarning aytishiga qaraganda, bola yig'isining 4 sababi bor. Endigina yoshiga to'lgan kichkintoyning tili hali yaxshi chiqmaganligi, so'zlarni to'liq, aniq talaffuz qila olmasligi bois nimani xohlayotganini tushuna olmaysiz. Ammo bola yig'isining sababini bilishga va uni tinchlantirishga harakat qiling. Uni kuzating va yig'lash sababini bilishga harakat qiling. Farzandingizning uzoq yig'lashiga, ayniqsa yolg'iz qolganida yig'lashiga aslo yo'l qo'ymang. Yig'lashning birinchi sababi bu qo'rquv bo'lishi mumkin. Bola qo'rquvdan yig'lamasligi uchun homilador ona baland tovush va cho'chib ketishdan saqlanishi kerak. Aks holda bu qo'rquv bolaga ham o'tishi mumkin va keyinchalik sal narsaga qo'rqadigan bo'lib qoladi. Bu yoshda bolada o'ziga notanish bo'lgan buyumlardan, holatlardan qo'rquv hissi paydo bo'ladi. Deylik, chang yutgich, soch quritgich shovqinidan, bosh yuvishdan cho'chiydi. Kiyim almashtirishga ham uncha xushi bo'lmaydi. Iloji boricha bolani uni qo'rqitadigan tovushlardan asrang. Toki go'dagingizda qo'rquv hissi paydo bo'lmasin. Kutilmaganda yig'lash. Bolada kun sayin yangi odatlar paydo bo'ladi. Uyg'onganida har doim qarshisida onasini ko'rishga o'rganib qolgan bo'lishi mumkin. Bordi-yu, oldiga boshqa odam kelsa, u chinqirib yig'laydi. Agar bolaga issiq emas, sovuq sut aralashmasini bersangiz ham yig'laydi. Farzandingizning odatlarini bilishga harakat qiling. Yoqmagani uchun emas, u buni kutmagani uchun yig'laydi. Bolada yot holatlar birinchi tanishuv yig'iga sabab bo'ladi. Yangiliklarga asta-sekinlik bilan o'rgating. Chorasizlikdan yig'lash ham mumkin. Siz bolangizning xonasidan chiqib ketdingiz yoki zarurat yuzasidan uni notanish kishiga qoldirdingiz. U o'z noroziligini yig'i bilan ifodalaydi. Noroziligining mohiyatini tushunib, uni bartaraf qilishga urining. Jahl va g'azab go'dak yig'isining keyingi sababi bo'lishi mumkin. Bolalarda nochorlikdan yig'lash odatda 1 yoshga yetganda qoladi. Uning o'rnini jahl bilan yig'lash kayfiyati egallaydi. Muzlatgich eshigini behudaga ochib yopayotgan bolangizga "Tegma" deya tanbih berasiz. Qo'li yetadigan buyumlarni tortib olavergani yoki idishlardagi narsalarni to'kib sochavergani uchun koyisiz. Bunday holatda ham bola yer tepib yo xarxasha qilib yig'laydi. Siz sabr bilan unga o'z tilida nima yaxshi-yu, nima yomonligini o'qitiring. Bola qanday sabab bilan yig'lamasin, unga mehr bilan munosabatda bo'ling. Sabr-toqat va onalik muhabbati bilan yig'i sabablarini bartaraf qilishingiz kerak. Shu bilan birga uni asta-sekin odobga va yaxshi xulqqa o'rgating. Yuqorida berilgan ma'lumotlar farzand yig'isi turlarini ajrata olishga va shunga ko'ra donolik bilan ish tutishga yordam beradi. Ona va bola, oila va yana boshqa qiziqarli ma'lumotlarni bizning www.najot.com saytimizdan topasiz. Salomat bo'ling.